Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Radio Ndeke Luka. Nous allons parler aujourd'hui de l'évolution de la maladie à coronavirus et la menace de l'introduction du variant Delta en République centrafricaine. À la présentation, Renfa Bentotiga et à la technique, David Bema.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndeke Luka.
Une fois de plus, bonjour. Le premier cas de coronavirus a été déclaré le 14 mars 2020 sur le sol centrafricain par les autorités sanitaires. Des mesures barrières ont été mises en place afin de barrer la route à cette pandémie. Aujourd'hui, le pays compte 7149 malades et 98 décès. Plus de 118 000 personnes ont été vaccinées avec le vaccin AstraZeneca à travers le pays. Quelle est la situation de cette pandémie actuellement? Comment est-ce que le département de la santé compte s'y prendre afin d'empêcher la propagation du nouveau variant Delta qui circule dans certains pays voisins? Pour en débattre, nous avons professeur Emmanuel Rivalin-Nankone, directeur des recherches scientifiques à l'Institut Pasteur de Bangui, et docteur Patrice Félima Morissé, chargé de communication cellule COVID-19 au département de la santé. Dans ce magazine, nous aurons également l'avis de certains Banguissois sur l'évolution de la pandémie dans le pays.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndeke Luka.
Que pensent les Banguissois face au risque du nouveau variant en République centrafricaine? Francis Claver Kala a tendu ce micro à quelques habitants de Bangui.
Ce que je pense sur la nouvelle variante qui est Delta, on a écouté ici que c'est au Congo. Au Congo, c'est un pays qui a partagé la frontière avec la République centrafricaine. Donc, c'est à la porte de la République centrafricaine. Alors, pour prévenir l'arrivée de cette maladie, c'est que le gouvernement centrafricain doit prendre certaines mesures en barrant la frontière pour contrôler aussi ceux qui veulent rentrer ou bien sortir et voir leurs conditions physiques, même sanitaires, pour voir est-ce qu'il n'y avait pas de contaminateur de ça, parce que c'est à la porte de notre pays. Donc, si on ne veut ou veut pas, ça doit rentrer. Mais il faut une précaution. D'abord, le gouvernement a pris certaines mesures pour barrer la route à la première vague. Je crois première, deuxième, comme ça. Et actuellement, on est à la troisième vague qui est en train de venir. Alors, les Centrafricains doivent prendre certaines mesures, de respecter les mesures barrières, avoir de la distanciation physique, qu'on a dit, de laver les mains régulièrement, de porter les masques.
Nous avons appris cette nouvelle concernant cette maladie du COVID-19 qui est le nouveau variant Delta qui est déjà tout près de chez nous ici au Congo-Brazzaville. Et là, j'appelle la population centrafricaine à la vigilance et au respect des mesures barrières afin d'éviter la propagation de cette maladie.
Non, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas des informations dessus. Bon, ce que le gouvernement devrait faire, c'est quoi? Il devrait prendre des mesures en amont pour barrer la route à la maladie qui est tout proche de notre pays là. Pour les peuples centrafricains, c'est de respecter les mesures barrières et prendre aussi les dispositions.
C'était là les avis de Banguissois. Tout de suite, place à nos invités pour échanger sur l'évolution de la maladie à coronavirus et la menace de l'introduction du variant Delta en République centrafricaine. Professeur Nankone, quelle est la situation de la pandémie à COVID-19 aujourd'hui dans le pays?
Je vous remercie. De mois de janvier à avril, nous avons observé une montée fulgurante de l'épidémie à coronavirus qui était marquée par l'introduction du variant Delta, communément appelé variant britannique ou variant anglais dans notre pays. Cette deuxième vague de maladie à coronavirus dans notre pays a entraîné 3044 nouveaux cas, dont 33 décès. Après analyse, on a observé que le pic de l'épidémie avait été atteint au mois d'avril. Et depuis le mois d'avril, on a commencé à enregistrer une baisse de nombre de cas confirmés au laboratoire.
Cela veut dire que la pandémie est minimisée en République centrafricaine?
Cependant, pendant que dans notre pays, le nombre de cas a continué à baisser, le nombre par contre, a augmenté dans les autres pays africains jusqu'à atteindre 15% dans 38 pays africains. Pendant le mois de mai à juin, 3000 cas ont été rapportés par les pays africains causés par le variant qu'on appelle variant Delta.
Y a-t-il autre variant en République centrafricaine actuellement ?
C'est un nouveau variant qui a donc été détecté en Inde depuis le mois d'octobre 2020 et qui a commencé à se propager. Au jour d'aujourd'hui, ce variant, depuis le 10 mai 2021, ce variant a été classé par l'OMS comme une grande préoccupation. La directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matsidikso Moete, a déclaré que la propagation galopante des variants plus contagieux fait passer la menace pour l'Afrique à tout autre niveau. Cette menace dépasse ce que nous avons observé durant les deux premières vagues enregistrées sur le continent africain.
Quels sont les modes de transmission ?
La transmissibilité est estimée à 30 et 60% supérieure aux autres variants, c'est-à-dire le variant anglais et la souche qui a émergé en Chine. Selon les derniers rapports nationaux, le variant Delta a été détecté dans 79% des échantillons des prélèvements qui ont été séquencés en République démocratique du Congo et 97% des échantillons séquencés ou bien analysés en Ouganda. On a observé également que 60% des cas graves en Ouganda sont survenus chez des personnes âgées de moins de 45 ans. Causé par ce variant Delta.
Ce variant Delta se transmet de quelle manière ?
Actuellement, le niveau de circulation de ce variant est inquiétant en République démocratique du Congo. Si vous avez suivi les informations, ce pays commence à manquer d'oxygène. Or, nous savons que la République démocratique du Congo partage une longue frontière avec la République centrafricaine, à peu près 2000 km de frontière avec la République démocratique du Congo. Nous avons aussi, je viens de vous dire, que ce variant, le niveau de circulation de ce variant est très élevé en Ouganda. Or, nous savons que au niveau de l'est de notre pays, depuis Zemio, Mboki et Obo, il y a une forte communication avec l'Ouganda. Les gens font plus de courses en République d'Ouganda à Kampala que venir ici en République centrafricaine. Tout ceci pour vous faire montrer le risque d'introduction du variant Delta dans notre pays.
Docteur Félima Mouirissé, quelle est la situation épidémiologique actuellement de la République centrafricaine face à cette maladie ?
Comme l'a si bien dit le professeur Nakoune, nous craignons la circulation du variant Delta appelé qui vient de l'Inde ou variant indien autour de nous. Et par rapport à ça, la directrice régionale de l'OMS s'est inquiétée dans une déclaration qu'elle a faite. Donc, elle s'est inquiétée par rapport à la circulation de ce variant Delta dans certains pays africains, notamment la RDC et l'Ouganda que le professeur a cité. Elle nous demande de renforcer la surveillance pour que si ce variant arrive chez nous, qu'on le détecte vite, parce que ce variant, comme l'a dit le professeur, est très contagieux, très très contagieux. Voilà.
Vous parlez de renforcer les dispositifs, mais qu'est-ce que le ministère de la Santé prévoit faire par rapport à ce renforcement de surveillance ?
Mais par rapport à notre pays, qu'est-ce qui se passe ? Dans une campagne de dépistage de masse initiée depuis le 3 juillet par le laboratoire national de santé publique, dans la ville de Bangui, on a vu deux situations. La première situation, c'est que on a notifié 10 cas par jour au niveau du port Biche. Vous voyez, le port Biche, c'est entre nous et la RDC. Donc, au niveau de ce port, on a fait des prélèvements, on a eu 10 cas. Alors qu'on a dit que dans l'ensemble, la circulation est faible. On a fait également des prélèvements au niveau de PK26, on a eu seulement 5 cas. Vous voyez, au niveau du port Biche, entre nous et la RDC, on a 10 cas. Et quand on parle au PK26, on a seulement 6 cas. Alors, on s'est posé la question. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En réponse à cela, le ministère de la Santé et de la Population a entamé ce qu'on appelle une décentralisation du dépistage. Donc, pour que au niveau des ports d'entrée, entre la RDC et la RCA, de même qu'entre l'Ouganda et la RCA, qu'on puisse comprendre ce qui se passe à ce niveau.
Mais face à ce nouveau variant, qu'est-ce que le département compte faire?
Donc, deux missions de surveillance ont été planifiées sur deux axes. À l'est, il y a l'axe Bangassou, Wango, Obo, Moba et Zangba. Et au sud-ouest, l'axe Mungumba, pour contrôler ce qui se passe entre nous et les deux Congos. Et dans la région 7, nous avons lancé le dépistage de COVID-19 par test antigénique au port Biche de Bangui, comme je l'ai dit, qui a mis en exergue les 10 cas. Et depuis le 8 juillet, l'installation des points de dépistage va se poursuivre dans les points que je vais vous citer à Wangosao. On va mettre une équipe là-bas qui va faire le dépistage systématique. En Garagba, on mettra une équipe là-bas. Au Mbouéta, on va mettre une équipe là-bas. À Dameka, au Pokoba, etc. etc. Bon, donc, toutes ces dispositions, on a mis en place pour pouvoir tester et avoir une idée claire de ce qui se passe au niveau de nos frontières. Et si possible, les deux laboratoires que nous avons vont nous aider à faire le séquençage pour nous permettre de savoir si le variant Delta ou le variant indien circule effectivement dans notre pays.
Merci pour les interventions de nos invités. Tout de suite, une musique pour une pause avec David Bema.
Tant de gens perdent la vie dans le monde. Des millions de personnes perdent la vie dans le monde. On se pose tant de questions. Qui a causé tous ces malheurs? Ce coronavirus, COVID-19, qui nous cause tellement tant de peine. Il ne s'agit pas d'âge. Qu'importe la personne, il va t'aborder. Sans pitié, grand ou petit. Riche ou pauvre, c'est pas la peine. Il veut te massacrer jusqu'à la fin. Il dit sans pitié, vaut mieux qu'on se protège. Il dit sans pitié, pas la peine de s'aimer. Reste à la maison pour prendre soin de soi-même. Reste à la maison pour prendre soin de tes amis. Reste à la maison pour ta famille. Reste à la maison pour protéger tes amis. Reste à la maison pour protéger ta famille. Reste à la maison. C'est pas le cas. Vaut mieux obéir aux autorités de ton pays. On t'a dit de rester à la maison. Fananda Kwe, Kotambo Laté. Nami Bomba. Vaut mieux que je me protège. Si personne veut tousser, je me garde. J'appelle Doudou à l'urgence. Ils vont venir prendre soin de toi. Vaut mieux rester à la maison. Prendre soin de tes amis. Des basses balades inutilement. Nana Yangada. Reste à la maison, mi bata se watimbi. Reste à la maison, ti bata amitimbi. Reste à la maison, ti bata se watimbi. Reste à la maison, ti bata itetimbi. Reste à la maison, tete keke reke. Reste à la maison, maman. Reste à la maison, ti bata kondo timbi. Reste à la maison.
Protège-toi, ça te coûte rien. Lave-toi les mains. Reste chez toi, reste confiné, ça fait pas toi un prisonnier. En protégeant, tu te protèges, et tu protèges les autres. Tout s'éternue dans ton coude, en cas de doute, appelle le 12-12. Ouais. Fais gaffe mon vieux, Covid-19 c'est pas un jeu. Protège-toi, fais attention à toi.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Revenons ici dans le studio A de Radio Ndeke Luka pour la suite de notre échange. Nous rappelons que nos invités sont professeur Emmanuel Rivalin Nankone, directeur des recherches scientifiques à l'Institut Pasteur de Bangui, et docteur Patrice Félima Moïressé, chargé de communication cellule COVID-19 au département de la santé. Nous parlons sur l'évolution de la maladie à coronavirus et la menace de l'introduction du variant Delta en République centrafricaine. Professeur Nankone, vous parlez de renforcer la surveillance au niveau du port fluvial, c'est-à-dire par voie routière. Qu'en est-il de l'aéroport ?
Depuis que le Covid est rentré dans ce pays, au niveau du ministère de la Santé, nous avons un réseau de surveillance. Les activités ne se sont pas interrompues. La surveillance, elle est continue. Au niveau de l'aéroport, systématiquement, les gens qui arrivent, ils remplissent des fiches, on prend leur température, on leur pose des questions pour savoir s'ils ont été malades. Ils présentent d'abord un résultat de test Covid négatif à leur arrivée. La même chose est faite au niveau des frontières et les données sont rapportées chaque jour au niveau du ministère de la Santé.
Actuellement, où peut-on faire le test de Covid-19 ?
Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est que jusqu'aujourd'hui, le test Covid n'est fait qu'au niveau des deux laboratoires, Labo National et Institut Pasteur, et aussi dans 6 préfectures où on a mis des jeans experts. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec l'appui de l'OMS, nous avons reçu 100 000 tests rapides, les tests antigéniques, qui ne détectent pas les anticorps, mais qui détectent l'antigène du virus. C'est-à-dire que quand il est positif, ça veut dire que le virus il est en train de se multiplier dans votre corps. Nous avons donc reçu 100 000 tests et ce sont ces 100 000 tests-là qu'on a commencé à utiliser maintenant au niveau des frontières. C'est ces tests qui sont utilisés ici à Port-Biche. Ce sont ces tests que dans la présentation, Dr Félima, il a dit qu'une mission va partir mardi vers l'est du pays et une autre va aller du côté de Mungumba. C'est pour distribuer justement ces tests. Nous sommes limités. Si nous n'avons pas les tests, on ne peut pas décentraliser.
Quelle est la particularité de ce nouveau variant Delta?
La directrice régionale de l'OMS a dit que la particularité de ce virus, c'est qu'il se propage très vite. Il est très contagieux. C'est un virus, quand il rentre dans le pays, en très peu de temps, vous pouvez avoir un nombre incontrôlable de cas. Donc, vous avez plusieurs personnes qui vont contacter la maladie et qui vont faire la maladie en même temps. Beaucoup de gens sont morts parce que c'est la particularité de ce variant. Il passe très vite au niveau des poumons. Et il va dérégler la fabrication de l'oxygène. Donc, ça va entraîner des difficultés à respirer. C'est ça la particularité de ce virus.
Doit-on toujours respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires ou y a-t-il eu un changement face à ce nouveau variant?
Pour empêcher, pour éviter d'attraper ce virus, il faut continuer de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire mettre les masques, continuer à se laver les mains. C'est le seul moyen, il n'est pas différent. Les signes sont les mêmes que les signes des autres variants qui sont passés. La seule différence, c'est que lui, il évolue très vite. Hein, si vous démarrez la maladie, vous pouvez aller très vite à une forme grave qui nécessite une mise sous oxygène. Or, quand vous arrivez à ce stade, la probabilité de survivre est très faible.
Si l'on est vacciné, peut-on échapper à ce nouveau variant?
La vaccination, c'est un produit qui permet à votre corps de fabriquer des anticorps pour que si le virus sauvage rentre dans votre corps, il le bloque. Quand on suit aussi les informations, dans tous les pays où la couverture vaccinale a été élevée, je vais citer l'exemple de l'Angleterre, où ils ont eu une bonne couverture vaccinale. En ce moment, le variant Delta circule en Angleterre. Le nombre de personnes contaminées a augmenté, mais le nombre de personnes qui ont fait une forme grave de la maladie est très faible. Ça veut dire qu'il y a une réaction croisée. Au jour d'aujourd'hui, tous les vaccins autorisés par l'OMS permettent de protéger contre une forme grave de tous les variants qui émergent. Donc, si vous êtes vacciné, ça n'empêche pas que vous soyez contaminé. Mais vous ne ferez pas une forme grave de la maladie parce que vous avez déjà des anticorps qui vont atténuer
la multiplication de ces virus et vous n'allez pas sentir une forme grave de la maladie.
Quel est le constat fait à travers cette campagne de dépistage?
Chaque jour, la moyenne, il y a des jours où vous avez plus, il y a des jours où vous avez moins. Mais la moyenne des personnes testées positives, c'est 10. Ça veut dire que le 5, ils ont eu 10 positifs, le 6, 10 positifs, le 7, 10 positifs, le 8, 10 positifs, hier, 10 positifs. En 5 jours, on est à peu près à 50 personnes positives qui traversent de Zongo vers Bangui. Je vous ai aussi dit qu'ils ont fait un test rapide positif. Ils ont amené le prélèvement au laboratoire et ils ont fait la PCR. Avec la PCR, ils ont eu un gène positif. Je vous dis que les tests que nous avons permettent de détecter 3 gènes. Le variant qui a commencé en Inde, le variant britannique. Quand vous faites le test, vous détectez 3 gènes. Mais les gènes trouvés sur les gens qui traversent de la RDC, de Zongo à ici, on ne trouve qu'un seul. En termes techniques, cela veut dire que nous sommes en présence d'un variant et que le test que nous avons ici ne nous permet pas aujourd'hui de détecter majoritairement, c'est le variant Delta qui circule en RDC. Nous pensons que c'est ce variant qui est en train d'être introduit dans notre pays. Et l'Institut Pasteur et le Labo National sont en train de mettre en place le séquençage, c'est-à-dire étudier la composition de ces virus pour le comparer au variant Delta et voir si c'est bien le variant Delta qui est en train d'être introduit dans notre pays. Donc aujourd'hui, nous avons observé depuis 5 jours que le nombre de personnes asymptomatiques, les gens qui traversent, ils ne sont pas malades. Au niveau de Port-Biche, en 5 jours, on est à 50.
Les personnes qui sont testées positives, ils sont automatiquement envoyés dans le centre de prise en charge.
Il faut savoir que la stratégie mise en place par le ministère de la Santé dans ce pays, c'est de prendre en charge systématiquement toute personne testée positive dans le pays. Que vous soyez symptomatique ou asymptomatique, on vous donne des traitements. Donc les gens qui sont testés positifs au niveau de Port-Biche sont amenés, il y a un véhicule qui les amène ici, au centre de prise en charge des personnes confirmées positives COVID. Ils ne sont pas abandonnés dans la nature. Donc ces gens sont amenés, on leur donne des traitements. On va pas.
Y a-t-il un risque de confinement?
Non, on n'a jamais confiné les gens dans notre pays. Jamais. Confiné, ça veut dire personne ne sort de chez lui, tout le monde reste à la maison. Le ministre a toujours dit, ici chez nous, les gens vivent dehors. Même quand ils sont chez eux, puisque les maisons sont collées les unes aux autres, on ne peut pas parler de confinement. Mais la RCA court le risque d'une troisième vague. La première vague, c'est celle de Chine, virus parti de Chine. La deuxième, c'est le variant anglais qu'on a connu le mois de janvier avec un pic au mois d'avril. Et on court le risque d'une troisième vague avec le variant Delta qui constitue une menace à notre frontière avec le Cameroun, avec la RDC.
Merci pour vos interventions. Bien avant la fin de ce magazine santé de ce mardi sur Radio Ndekeluka, la Chine octroie 150 000 doses de vaccin contre le Covid-19 en République centrafricaine. Il s'agit du vaccin anti-Covid-Sinovac créé par la Chine. La cérémonie de remise officielle a eu lieu la semaine dernière à l'aéroport Bangui-Poko pour Cheng Dong, ambassadeur de Chine en Centrafrique. Ce sont les relations amicales existant entre les deux pays qui ont permis ce don. Le micro de Chris Roy Jordan Badé.
Entre la Chine et la Centrafrique, nous sommes frères et sœurs. Pour construire nos communautés de destin, il faut avoir des vraies actions. L'année dernière, la Chine, nous avons rencontré aussi l'épidémie. Tout d'abord, c'est la RCA qui a soutenu la Chine. Le président Touadéra a écrit une lettre au président Xi Jinping pour présenter le soutien de la Centrafrique. Maintenant, nous sommes en l'an 2021. L'épidémie n'a pas encore terminé. Alors, nous allons continuer cette coopération. Entre nos deux pays, nous devons nous soutenir entre les uns et les autres, non seulement dans le domaine sanitaire, sanitaire, mais aussi économique. Je crois que c'est la première action, comme l'année dernière. C'est une coopération continue.
Merci de votre fidélité à Radio Ndekeluka. Nous rappelons que nos invités étaient professeur Emmanuel Rivalen Nkone, directeur des recherches scientifiques à l'Institut Pasteur de Bangui, et Dr Patrice Féli Mamoyeresse, chargé de communication cellule COVID-19 au département de la santé. Nous avions parlé sur l'évolution de la maladie à coronavirus et la menace de l'introduction du variant Delta en République centrafricaine. Au micro, c'était le travail de Ren Fabien Dotiga et à la technique David Bema. Et voilà, le magazine santé de ce mardi tire à sa fin. Merci de votre fidélité d'écoute. Restez branchés pour la version en sango. Ibara la kwa enzo ni gango na chikuwa singati seni tibikuwa useso. Lasu ikipika pata na dote neti mayengo chukobela ti coronavirus. Gana lingo timi ni gango kobela ni susa iki variant Delta na chikoto tibi Afrika. Na yangati singa ikimbi Renfa Bento Tiga na ndo amashini akikusala ti David Bema.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Kiri bara la kujeni sisi awara kubila na kudoti bi Afrika ikina lango balako na ushuzini zetimbango usina baluse si akuta zuti sini adikongo nani si alaza amina kude kusala la seti tena kanga legi na tambura chukubila so laso ungochana suko si ikina kubila ni alingbi saki mbasambala bangbo oko balosho na gumbeya si azo balo gumbeya na miyombi awara kuitene chukubila so ungochi azo on saki bali mbasambala na miyombi so si aso ungochi mabogo chala we na ngutu yoroti AstraZeneca so si kodo tibi Afrika awarani laso dutungo ti awabi Afrika na ati kubela ati COVID-19 sa iketonga na yen gana mbege akode wa singrobia zana seti tene akanga lege na variant Delta so salingbi tene alina ati kodo tibi Afrika tipika patrana ndoni eke chingbi teren na kuta wafangombeti Emmanuel Rivalen Nkone soke kuta weenda soke bemendo tene ti a kubela na Institut Pasteur tibatati Bangui. Ngana mbigi kichimi tere na wanganga Patrice Fili mamoe rese. So kikota wavungango sango na ndo teneti kubila ti coronavirus na yati ndo kwa gbini bwa sakeba teneti seni. Kwa singa titi seni tibiko usesu alake wanganga bibeti amulingi ti kodo ti bi Afrika na ndo teneti variant Delta susi ya kina ti kodo susi ya kindu na kodo ti bi Afrika.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
Bibeti awabi Afrika nagbata ti bongi na ndo tene ti variant Delta so selingbi sene asi na kodo ti bi Afrika yeke so wa Francis Claver Kala a muligo ti ala siki masango na ndöni
tënë ti variant Delta so ayeke na Congo tënë so e tene parce que Congo apartage na ye maka na kodro ti Centrafrique donc ti ba ke kodro maladie so kobela so ayeke na yanga ti porte ti kodro ti la il faut e acentrafricain e mû ni en main titene kanga lege na ni titene kanga lege na ni ngurugbia alingbi ti za fade ambeni angobo na sese titene ali na ti kodro ti ni ge alingbi titene aza ambeni akode titene abaya ti mene ti azo wala ngu tion ti azo titene aba wala ala so si ala yeke na kobela ni wala ala yeke na kobela ni ape titene akobela kobela so alinda na e ge yo ape banga ti so e ba kozo amboma so aga ambeni ti amboma so aga kozo ahon e wara akpaleni mingi ape me ti so e hinga ape so si ape ti zuti ande ngangu donc il faut ngurugbia aza na sese ambeni angobo titene akanga lege matamata na ni nga si e awabe Afrika e lingbi nga titene e kpe aye so si wala anzia so si gouvernement aza na sese wala ngurugbia aza na sese ngbanga ti kangango lege na fini kobela so aye tika.
Oui, e ma tënë na ndö ti fini kobela ti COVID-19 so airi na atene variant Delta so ayeke na kodro ti Congo e ma tënë e ba so ayonga mingi ge na kodro sese ti Beafrika pepe ni lasi mbi hunda na awa Beafrika kuâ titene ala kpe tere ti ala ala bata tere ti ala nga lege oko ala kpe andia ti kangango lege na kobela so na e gi ti tee kanga lege matamata si kobela so asi na e ge pepe.
Pour le moment ade mbi ma nga information na ndö ni ape bon ayeke na gouvernement ti tene akanga lege na ni c'est-à-dire lo mû amesure barrière ti tene kobela so asi na kodro ti gi ape gouvernement sara tout possibilité ti tene testé azo ni kuâ si ala peut ti linda na territoire ti ti population centrafricain aye ti tene e mû mesure barrière e mû précaution ndali ti malade ni kuâ.
Solando tima ekibi beti awa biafika suwe kena batati bongi chinde mbesu eki chingi terena agenetzi titene isaka tene nando teneti tambo gati kobila ti coronavirus gana pale ti variant delta sou seki nduru na tereti na kongo dipandasi sou sali minga titene ali na kodo tibi afrika kuta wafango mbeti nankone dushungo ti awa biafika na dawati mboma ti coronavirus nande mbesu eki tonga na ye na kodo tibi afrika
yeso ake tambela na ngo yeso nando ti paraporo na kobila ti coronavirus na kodro ti tonga na asi na nze ti janvier ti si na août iba ungo ti azo so asara kobela so ayeke mingi na tongana na i gue ti gi ti hinga nda ni ayeke nyen iba so ayeke mbeni fini makongo tonaso ita ti mbi alondo ti tene ge so ayeke mbeni fini makongo so abin atere ti lo aire lo variant anglais tongana na makongo so asi na kodro ti lege oko tonaso ita ti mbi atene ge asara kpale mingi me ye so iba na lege so si acentrafricain acentrafricaine ala ma wango so ministre ti seni ayeke mu na ala na ndö ti ye so ala doit ti sara tongana ala sentir mbeni ye na tere ti ala iba so azua ga mingi tere ti zua so gi kete lo ga hio na kuta danganga amu ngu ti tere lo na sara examen tongana bac ayeke fini variant so la si na tere ti lo amu tongana lo ayeke na lege so la aga ti si na nze ti avril tongana iba ungo ti azo aga mingi gi na lege so azua ga osi hio titene agi makongo na tere ti ala amu lege titene agboto ala yamba si akanga lege na suango ti kobela so na ya ti kodro ti
ungo ti ala so saeke wara kobila ni ayeke kiri na peko so ti fa kobila ni ayeke da pepe
donc atondani na nze ti mai ti si na nze ti juin iba so ungo ti azo so ayeke na kobela ni ati na sese agoingbi asi na juin ti ga na nze ti juillet tongana iba lege ti surveillance so i za na sese alaboratoire use na lango oko ungo ti azo so ala yeke wara ahon uku na ya ti dimanche oko ape a chaque fois nombre ni ayeke gi faible so ti fa atene mango yanga ti acentrafricain na lege ti amesure barrière so afa na ala amu lege si i tara titene i contrôler kobela ni hio me ye so apasse na ngoi so ayeke nyen tongaso ita ti mbi alondo titene ge iba so mbeni fini makongo so abin atere ti lo na sese ti inde depuis na nze ti octobre ti ngu so ahon lo tondani fadeso titene lo tambela na ya ti akodro na ngoi so mbi yeke sara tënë ala lo yeke sara kpale na ya ti akodro baloko na omene ti sese ti afrika na kota ni ahon kue na ngoi so e yeke daa tongana ala yeke ma na na ndö ti afonono kodro ti RDC wala congo so ayeke na tere ti na ndo so ayeke kodro so ungo ti azo so asara kobela ni ahondo ni na sese ti afrika na amunzu poto na ya ti alango so ahon amu yanga titene zo alondo encore na sese ti RDC ali na sese ti poto pepe or tongana e gue ti ba katikati ti na RDC ayo mingi asara à peu près kilomètre 5 ousse et ton aiba lege so si azo ake gwe ake ga à travers frontière so kangbe yi na RDC risque titene fini makongo so wala variant delta so lo li na kodro ti ake na nduzu mingi
akodro ti nyen si ala kiri ala za na se ti kanga lege na kobela so
ye so ministre aye fade titene e fa na ala ayeke su na ngoi so e yeke da na lo kota zo so abando na ndö ti OMS wala directrice régionale so abando na ndö ti OMS na sese ti braza lo tene na RDC na ngoi so e yeke da tongana amu azo ngbangbo oko so awara makongo na tere ti ala si ague ti gi ti ba nzoroko ti makongo ni so ayeke nyen bale mbasambala na gombaya ayeke fini variant delta tongana mo mu nga azo ngbangbo oko na sese ti uganda so awara makongo na tere ti ala amu makongo ni agi ti bien aya titere lo titene ba wala nzoroko ti lo ayeke tongana nyen azo bale gombaya zo ama kongoni balogombaya ake lososi loke variant delta ti fana i ke risque ake mingi ti tene makongoso a li na ya ti kodroti
mbrimbri kusala ti nyensi ala sarawe
ti londo na me ti si na yenga so agwe ti unzi na surveillance azo na sesege ungo ti azo so yeke wara makongo na terê ti ala ahon uku ape mais alondo na le 5 juillet so ministre aza na sese sarango examen na terê ti azo kue so alondo na mbage ti zongo afangu ti ga na yege lango oko oko moyenne ti azo so ayeke na kobela ni so awara makongo na terê ti ala yeke baloko baloko na ayeke gi ti nze ti juillet kue ape lango oko oko tongana aita ti ti laboratoire national parce que ala la yeke sara kusala ni ka lango oko oko tongana ala kiri na laboratoire ungo ti azo so ayeke na makongo ni ayeke baloko na ye so iba na laboratoire test rapide afa ke ayeke positif ala mû ni ala kiri ge na laboratoire ala tara ti sara test so airi ni PCR na test ti PCR tongana mo sara anzoroko ayeke ota na terê ti makongo ni so mo doit ti tene mo wara ni or na niveau ti laboratoire ala confirmer bien ke ayeke mbeni corona mais nzoroko ni gi oko la ala wara ni ti fa tene so ayeke mbeni variant so ayeke nde na variant anglais so ayeke tambela na kodro ti e comme hinga ke variant so ayeke tambela na sese ti RDC ayeke variant delta ti londo depuis le 5 ti si na laso à peu près azo balo ota déjà so aligue na variant delta na kodro
ti singila mingi na awanganga so alondo fade fade ti tene ala vunga sangana ndö tënë ti mahingo ti kobela ti coronavirus na kodro ti Beafrika ti ndembe so David Bema ayeke zani yeke ti monzoko kozoni tene e gue na ti kapa ti pikango patra ti
priorité à la prévention contre coronavirus
coronavirus corona coronavirus corona
lavant les mains
régulièrement
Moisson, cité à Saramon, moi tico, mon ati ouba, pika singa na 12-12. Soit t'es pas là qu'on nous sait, pas là qu'on nous sait.
Coronavirus et corona. Coronavirus et corona.
Pétere timona.
Coronavirus et corona.
Si on y kobela.
Coronavirus et corona.
Si on y malade.
Coronavirus et corona.
Barazona ma bako ape.
Coronavirus et corona.
Mangati mamoué.
Coronavirus et corona.
Barazona ma bako ape.
Coronavirus et corona.
Mangati mamoué.
Coronavirus et corona.
M'brasse zoapé.
Coronavirus et corona.
Mangati mamoué.
Coronavirus et corona.
Mon eti kouze na sewa.
Coronavirus et corona.
Loutia yokete si.
Coronavirus et corona.
Un mètre de cas.
Coronavirus et corona.
Soukoula maboko na savon.
Coronavirus et corona.
Nangoué kweu.
Coronavirus et corona.
Soukoula maboko na savon.
Coronavirus et corona.
Nangoué kweu.
Coronavirus et corona.
Mon eti tiko.
Coronavirus et corona.
Tu connais mouchoir mobi.
Coronavirus et corona. Coronavirus et corona.
Son trafiqué mozi a quitté.
Coronavirus et
son trafiqué mozi a quitté.
Coronavirus et corona.
Mano camerounais.
Coronavirus et corona.
Mano du Bango a kuyo.
Coronavirus et corona.
Na Congo Kinshasa.
Coronavirus et corona.
Orlis mabele a kuyo.
Coronavirus et corona.
Sokwendi azovuko.
Coronavirus et corona.
Tongana mbina moe.
Coronavirus et corona. Coronavirus et corona.
Na place ti a quoi.
Coronavirus et corona.
Ala sara angeo.
Coronavirus et corona.
Na duti ngwatala.
Coronavirus et corona.
Un mètre de cas.
Coronavirus et corona.
Petere timona.
Coronavirus et corona.
Sinza papata moe.
Coronavirus et corona.
Zéro bisou.
Coronavirus et corona.
Zéro poignée de main.
Coronavirus et corona.
Tongana moeke zo tinza pa.
Coronavirus et
corona. Ma peti moussi a somo.
Coronavirus et corona.
Tongana moeke zo tinza pa.
Coronavirus et
corona. Ma peti moussi a somo.
Coronavirus et corona.
Mbi pendere yembi tene. Iya wape Afrika inga tere. Ala yegi tene mbezo akuya wese ala kurar. Akanga église, akanga école. Et puis là-bas, tene ke itingia. Mais vraiment, les centrafricains sont comme ça, hein. Coronavirus est combo.
Vous écoutez votre magazine santé sur Radio Ndekeluka.
singila mingina David Malando amashini la kwekina tipika ngo patrati nando dafanono ndekeluka mbikinati fada ki kota wa farombiti Emmanuel Rivalen ankone kota wa endo sakibe menwa nando tenenti gingo akobela na institut pasteur tukatati bongi kana bege ke wanganga Patrice Feili mamoy resi so ki kota wa vron sango nando tenenti kobela ti covid 19 ndo kwagbini baso ke bateneti seni kota mama teneni la so ke mayengo ti kobela ti coronavirus gana variant delta so ke na kodo ti kongo panda sigue na ntuko na tereti kodo chibi Afrika kuta wafangombiti na nkone variant delta kigi na kodo chibi Afrika we wala desite no si pepe
il petit tenait formellement que le sina kodo ti ape mais yeso iba akeso ayoro nguti yoro so ikena na yati laboratoire tigi tinga si makongo ti corona ke na tereti zo to na mosara examen na resultat ni moke baye ota mo waraye ota ni zo moinga matene so ake variant anglais parce que le soir que tambela angoiso na koroti so la mais ton ana ministre azana yangatingu so akangbe i na zongo depuis na le 5 tisi na langoti biri ungoti azo so awara makongo na tertiala ganduro na baluku langoko moyenne ti azo so awara tertiala ke baloko langoku et que à peu près nazo baloku so awara na tertiala akazo so asara kobela ni pepe mais makongo na na tertiala so ti tene ala petit tuku makongo ni a petit contaminé azo trafiquant
na dawati variant delta so yele salingbe tene asara ni
yeso isara ngo yeso aketi tene i confirmer que biani a variant yeso i bani ake variant delta na sitonga na ni i malege so si lo que sara pale na yati akodro ko eso lo que lead ake leader ni la si ministre ti seni a eti voro a centrafricain a centrafricaine ti tene lega ko tonga na so ala londo io ala ga ti tene agi kobela so ake na tereti ala si a mulege na eti tene i kanga lege lani na makongo ti variant britannique zia si na ngoe ti londo na ngoe so yeke da tongana tere ti mo aso li ti mo aso ya ti mo aso mo tiko kobela ti yen lasara mo tongana ke accident pe me mo sentir tere ti mo aso kpe io na adanganga kue so ayeke nduru na mo i tondani na ngoe so ti tene i kangbi ayoro ti sarango examen wala test antigénique na ya ti a dispenser ti kue fade ayeke gini io na tongana wara ni amu tongana mo si ye so asi na sese ti RDC wala sese ti Uganda alingbi ti si na koro ti pepe
wanga Feili mamoy resi pale ti yen si kodro ti biafrika alingbi ti wara na ndembe so na dawa ti fini variant delta so
mbi mu singela nga na professeur nakune so ayeke na popo ti yeke laso parce que mbeni ayeke bembe kodro ti ayeke bembe kodro ti na lege ti kobela ti coronavirus so ayeke circule atongana so c'est que mbeni alingbi ayeke comme i tene ala na posi nakune i tene virus ti wala makongo ti corona so lo yeke bien atere lo biango lo yeke bien atere ti lo lani lo bien atere lo iri lo atene lani yen variant alpha awara na grande bretagne la si asi na yeke lani si institut pasteur awara ni si lani ala ba na mbeni tango na ndo so alo na janvier ti go na moitié avril i wara agbataka ti covid gbataka andori i wara agbata kuâ akuâ akui mingi i akuta zo akui mingi na kodro so nda ti variant britannique so si alingbi na kodro ti bon na pekoni na aye so kue i sara na kua so kue si ministère asara i ba encore na peko ti na pekoni so aungo ti azo so ayeke wara kobela ni so akiri akiri na peko akiri na peko jusqu'a na moi ti juillet yeke wara oko kani mingi ape tongana ma na communiqué na radio atene awara gi kani use awara gi kani oko mbi na lango atene awara ape ni la ape donc ni la i ba ke c'est comme si na commencé ganzo na kodro ti
afa so ayeke gi nduru na tere ti na congo dipanda si andaka so tamburaka ti kobela so ayeke gi tongana yen na ndembe so
mais brusquement i ma encore atene na tere ti ge na RDC so aye na tere ti ge azo awara kobela ni mingi ungo ti azo awara kobela ni so ahondo ni kue ayeke mingi si tene mbi yen la passé encore yen yen la passé yen si directeur régional ti OMS so lo yeke na Brazzaville lo tombela na akodro so kue anguru RDC na akodro so kue na tene atene i sara ange mbeni ayeke passé na tango so i da so mbeni ma congosso a manqué pour lequel le bien terre encore si à ça c'est quoi que mingi na RDC quoi que mingi na Uganda ça manque le bien terre là et puis il a passant RDC donc il a RCG il faut ça angé il sera angé ni là
kusa la mbrembre tinye si ngurubia wala nduka kibili kwa sake bata neti siena lingbi tisara salingbi chikanga legi na kubila so.
Na mango tene so, iga izamini ekip na port bish. Itene, ala mu, guti terta zo, guti inyangeta soka luna, mbiti RDC ali, iba yila pasen. Tungana, ala baki na korti, ungo chaka na ke mingape, metro imuna, muazu na port bish, iba ke zo balako, awara kubila na terta. Iti mingila pasen. Ikiri, itukamia zwa peka 26, itangwa ba amu nguti gota zo abayani abake zuku me porbiti porbi chandoni si gouvernement dit non bini a passé ni la passé sur le niveau de frontière na na RDC ge akati bazo azoni so ngo ana kobelan so ay mingi alors que yati korti wani kana ke mingi pe bini a dal passé si ministère santé tenait il faut examiner code de ce code ça dit tenait a place quoi si azak le na RDC qui na cortique wala na porbis wala na mbegeti a mobile wala a place quoi si azo ali na cortique da il faut to kamina zo a gwadudika a bemendo je sais quoi dit li a mugu got gotelo a sa examen da tina ba to ngana tina ba to ngana wara ko bila ni na tetala il faut a mouyi ni so a to principe passer wala ko national a sa sa tene séquençage ti ba wala est-ce que effectivement que variant delta soit phase mingi na na accord aussi assina Uganda assina Edison mais c'est moi qui gagne ici donc on a rien gagné io il peut disamener code c'est rapidement dit tenez il can aller que si cobra ça ne y a pas parce que déjà là bas que il on a il voté à mingi après cobra ça ne peut dire quoi j'avais tenez ça encore si fini variant que elle encore encore si a gagné pour ta pali ba quoi c'est pas ça cela singira
kota wa fangombeti ala kanga legi na kobela so na gango chazu na legi andaka na ndala para bongi poko akode kusala ntika ngo legi na kobela so eketongo na ye
tona so bilondo ti tenera yangati munzu depuis tongo ndati kobela so si na koroti ministère ti santé a langwape izana sese beni kode so a wanganga alo wanganga ko so kana ndoti sese ti be afrika ala ke bembendo na legi ndoti tambela ngoti kobela so na kodroti akana lege sola lana la ministre akesuma boko na ndoti a chiffre wala ungoti azoso akewara kobela ni na tertiala azoso a bembe kobela na tertiala na azoso awarani na tertiala soti tene kode ti gingonda ti kobela ni ake deja en place
singila mingi tene ti asango so kwesi alondo ti tene ala vunga na awabe afrika ko joni zani kwa singa ti diseni ti biko use so aunzi e yeke gue ti mä asango so si kodro ti chine amungu ti yoro so alingbi saki ngbangu oko na baluku so ayeke ti sinovac ti tene asoro na ndö ti maboko ti amolenge ti kodro ti beafrika ala mu gini na yenga so ahon na nduka gbeni ba so ayeke ba tënë ti seni ayeke chaine dongo so ayeke lembe ti kodro ti chine so ayeke na kodro ti beafrika si lo fa atene mungongu ti yoro so ayeke kusala so si kodro ti beafrika sara ni maboko na maboko na kodro ti chine si laso kodro ti beafrika awara angu ti yoro so e gue ti mä wanganga pierre som si gbeni ba so ayeke ba tënë ti seni na singa ti christ roi jordan badengbe
ayeke nzoni mingi la si wara vaccin une fois pas autant so il que continuer il tenait vacciné azo avec mélanger vaccin après à la so à vacciner la AstraZeneca à la écou ou c'est capati AstraZeneca ni so à gandouro penser vaccin à gatin dis quoi tia zo so quoi un goutta à londo dans go baloko na okou na ndoni diani na popo tia zo so il yemingi ti tenait à la so ngangwa tia la ton anambakoro son goutta la à on ngu baloku tongana azoso ala kena malade na tereti ala amena malaso ake woko azosi tongana covid a mumu a kinda mungangu tongana hypertension tongana diabète yiti tere mingi mozoso mo yinga mo tere mo kana malaso mo kwe yo mo kama a vaccine mo nga aussi azoso ila lege ti kwa tiala ala ke la pasa mingi ite ala wara makungo so ndali ti so ala ke na popu ti azo ala ke tingbi azo gbani azo tongana azo ti nzapa azo tongana azo ti dengo buze awali gara ala journaliste ala so kwe agunavu putia zo akatere tene nazo akana pasa mingi
Singila mingi susa langwati la kwete tena ama tafano nante keluka mbikira mbite na laso. Laso yemba fade agenetis wake kota wafango mbeti Emmanuel Rivalen nankone kota waenda. Swake ubate neti bemengo ndo nando kwa institut pasteur tibata tibongi. Gana mbigi yemba fade genetis. Swake wanganga Patrice Fili mamo irese kota wavongo sango nando teneti kubila di coronavirus. Nando kwa gbini baswake bate neti seni. Laso yipika fade patra nando teneti mayengo tibila di coronavirus. Gana variant delta swake ndoroge. Nyati kodo ti kongo di panta sisi kwa lini akiti tenebri afika nga ati mitega tulu na kota kwa liso. Kwa singa ti tiseni ti biko use swa unzi yawe singila swale da ti tene ala maye na tuta fano nonde ke luka da fano ti sirari. Nyanga ti singa fadeke kusala tiren fabendo ti ganga na ndu amashini aki David Bema aki wakaterena biko use ti inga ti peko ala mbanzoni.